të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 16 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rasti i përgjimeve tregon se sistemi drejtësisë në Kosovë është indikuar nga politika, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Shtëpia Bardh po e shqyrton mundësinë ndërmarrjes së aksionit juridik kundër hakerëve rusë. Qindra mira siriane ende presin për ndihma, 3 ditë pas arritjes së marrëveshjes për armë pushim. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra mira siriane ende po presin për ndihma 3 ditë pas arritjes së marrëveshjes për armë pushim. Prej 12 shtatorit, kur marrëveshja është ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, armë pushimi në Siri në mas të madhe është respektuar. Por i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Staffan de Mistura, tha mbrëmë se kamionet me ndihma për afro 250.000 njerëz të bllokuar në pjesën lindore të qytetit Aleppo ende po presin në kufirin e Sirisë me Turqinë. De Mistura ka thënë se letrat e lehtësimit nga qeveria e Sirisë për lejimin e konvojit të kalojë në përpikat e kontrollit ushtarak ende nuk janë materializuar. E nominuara demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton e ka përshëndetur armëpushimin në Siri të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, por tha se suksesi i armëpushimit varet nga rusët. A do të funksionoj kjo apo jo, realisht varet nga rusët, u tha Clinton gazetarve në Karolinën Veriore dhe ka shtuar se varet nëse Vladimir Putin do të vendos apo jo se është koha për ta bërë atë që rusët mund ta bëjnë për ta përfunduar këtë konflikt, duke hyrë në periudhën ku do të ketë fillim të procesit të diskutimeve për një zonë mbrojtëse shpresdhënëse për njerëzit të cilët janë në sulm të pamëshirshëm nga ajri dhe nga përkushtimi për të ndjekur grupe terroriste që paraqesin kërcënim për secilin. Pajtueshmëria për armëpushime arritur javën e kaluar ndërmjet sekretarit amerikan të shtetit John Kerry dhe ministrit e jashtëm rus Sergei Lavrov parashihet të ndale luftën civile për një kohë të mjaftueshme që të dy fuqit të sigurojnë dërgim të ndihmave humanitare, të rifillojnë bisedat e ndalura për paqe dhe të fokusohen në sulmet ajrore kundër ekstremistëve islamik që kanë krijuar avantazh nga kaosi i krijuar nga lufta. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se armëpushimi i ri i shpallur në pjesën lindore të Ukrainës se duket se po respektohet. Ende është herët, por unë jam i inkurajuar për të mësuar nga monitoruesit e OSBE-s se armëpushimi gjërësisht po respektohet prej mesnatës, u tha dje gazetarve Steinmeier gjatë vizitës në qytetin Kramatorsk, në pjesën lindore të Ukrainës, që është nën kontrol të qeverisë. Kjo tregon se palet mund ta kontrollojnë situatën nëse ekziston vullneti politik, tha Steinmeier. Prej prillit të vitit 2014, nga konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave të qeverisë dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 9600 vet. Komiteti i Inteligjencës i Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka publikuar një raport të ashpër duke akuzuar ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden për rrjedhjen e sekreteve që kanë shkaktuar dëm të jashtëzakonshëm për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Më tutje, ky komitet të mbrëm ka theksuar se ai kishte vjedhur materiale nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë që ishin për programet e inteligjencës dhe të mbrojtjes me interes të madh për armiqtë jashtëm të Shteteve të Bashkuara. Aktualisht, Snowden jeton në ekzil në Rusi. Edward Snowden e ka hidhur poshtë raportin e Komitetit për Inteligjencë të Dhomës Përfaqësuese. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Duke u shprehur lidhur me aferin e përgjimeve, përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë thonë se ato i kanë vërtetuar pohimet se sistemi drejtësisë në Kosovë është indikuar nga politika. Sipas tyre, kjo tregohet edhe me disa deklarata aktuale të deputetit Adem Grabovci. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës theksojnë se nuk ka raste konkrete për ndikim dhe ndërhyrje politike në sistemin e drejtësisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk e parjashton mundësinë që në gjykata mund të ketë ndikime dhe ndërhyrje nga politika, por kryetari Këshillit Gjyqësor, Nehat Idrizi, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk kanë ndonjë informacion se diçka e tillë ka mundur të ndodhë.
Zyrtarisht apo spokt Se nuk kemi në fakte konkrete që ka ndikime, publikisht. Nuk për ashtot mundësi e ndërsa mënyrë individuale, kështu në rastet të izolume të ketë, po në spako opinioni publikisht nuk kemi raste konkrete që ka dikush dhe ka denonsu se ka qenë ndikum.
Por, përfaqësues të organizatave jo qeveritare në vend, thonë se krahas problemeve në sistemin e drejtësisë, politika është ajo që ja ka marrë pavarësinë drejtësisë. Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se sistemi i drejtësisë në Kosovë është shpërdorur që prej përfundimit të luftës, qoftë nga vendoret apo edhe nga misionet ndërkombëtare.
Për momentin që të shpallë një pavarësinë është që asnjëherë elita politike e Kosovës nuk e ka marrë çështjen e drejtësisë seriozisht dhe në fakt vetëm kur ka fillu me marrë seriozisht e ka shpërdëru edhe ka abuzu, po njëjtë si kurse që ka bërë Uniku për 8 vite e gjysës së 9 dhe e Oleksi pastaj.
Zogaj tha po ashtu se zyrtarët politikë që kanë abuzuar me sistemin e drejtësisë me vite kanë ardhur në fazën kur edhe bëjnë shaka edhe pse janë në proces të hetimeve. Visar Sutaj, hulumtues nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha se përgjimet e cilat janë publikuar së fundmi kanë vërtetuar edhe më shumë pohimet se sistemi drejtësisë është indikuar nga politika. Sutaj konsideron se deklaratat e fundit publike të deputetit Grabovci tregojnë më së miri se sa është e fortë dhe ndikuese politika në sistemin e drejtësisë dhe sa e shohin të paprekshëm veten drejtuesit politik.
Gjendja aktuale nuk është e mirë. Derisa kemi politizim të drejtë për drejtë në sistemin e drejtësisë, atëherë kjo humb drejtë për drejtë edhe besimin e qytetarëve. Më së miri, kjo vërtetohet me mungesën e vullnetit brenda sistemit të drejtësisë për të iniciuar hetime ndaj zyrtarëve të lartë publik, hetime të cilat pas e rezultojnë në argëtime të prera kundër zyrtarëve të lartë publik të cilët akuzohen për korrupsion.
Adem Grabovci mund të jetë njëri nga politikanët në Kosovë që ka treguar forcën e pushtetit të tij, por ai është shembulli se si nënçmohet sistemi dhe si drejtësinë në Kosovë e bëjnë të fortit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si pas regjistrimit të fundit në kryeqytetin e Kosovës jetojnë 200.000 banor, por jo zyrtarisht të thuhet se Prishtina i ka afro 400.000 banor. Rritja numrit të banorve sjell edhe probleme të banimit dhe kaos, thonë disa persona që jetojnë në Prishtinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qytetarët të cilët jetojnë në lagjet e Prishtinës, ku ndërtesat e banimit pothuajse janë ngjitur njëra me tjetrën, thonë se banimi në këto ndërtesa është bërë gati pa përballueshëm. Familja katërantarësh Kastrati jeton në lagjën Arbëria në Prishtinë, lagje kjo e cila ka pasur fluks jashtëzakonisht të madh të ndërtimeve pas luftës, duke u zgjeruar edhe në pjesët që dikur kanë qenë të ndaluara për ndërtim. Kryefamiliari Astriti tregon se në kohën kur ai kishte bler banesën, ishte thënë se lagja ka plan urbanistik dhe për të gjitha ndërtimet e tjera do të respektohen standardet e përcaktuara me ligj.
Jam një banor, një objekti që është ndërtuar pas luftës, ndër objektet e para. Kur kemi bler banesën, na është premtuar se nuk kemi pas ndërtime për rreth, kemi pas sasisht mjaftueshme, ku pas kohë kanë filluar ndërtimet, kanë afruar ndërtesat shumë afër, edhe veç ka filluar jetët të bëtë më monotone, ka fillu mbi popullimi.
Valbona, një qytetare tjetër nga Prishtina, ka pothuajse të njëjtin rrëfim me Astritin. Ajo tregon për problemet që ata kanë nga mbi popullimi i lagjës ku ajo jeton.
Po, është shumë e vërtet se mbas luftës kanë fillu ndërtime shumë të mëdha këtu në Prishtinë. Ka disa vite që jetoj me një banesë, me një lagje, nuk po e ceku, ku në fillim gjithçka ka qenë rregull, po me kalim të kohës është mbi populluar ajo lagje, objekti prej objektit është shumë afër.
Kryetari i Shoqatës së Ndërtimtarëve të Kosovës, Ibrahim Selima, i thot për Radio Evropa e Lirë se faktori kryesor për këtë kaos të krijuar në Prishtinë janë autoritetet kompetente. Prishtina, thot ai, pas luftës u ndërtua pas standardet të ndërtimit dhe me mungesë një plani zhvillimor për numrin e banorëve.
Prishtina tani për tani është katandis prej asnjë ndërtimeve të cilat nuk lejojnë urbanizimin e asaj që duhet të jetë evropianizimi i asaj, por ka mundësi që të dilet nga Prishtina dhe në periferi Prishtina të ndërtohet Prishtina re dhe ta ketë infuzionin e vet, ta ketë pamjen e vet, ta ketë sikurse bota bashkëkohore shikon.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të komunës së Prishtinës nuk janë përgjigjur pyetjeve lidhur me problematikat që ka kryeqyteti nga mbi popullimi. Profesori Rifat Blaku, demograf, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për një infrastrukturë të rëndë në Prishtinë.
Prishtina nuk ka qenë e gatshme të pranojë të gjithë këta që në mënyrë të pakontrolluar dhe stihike janë sy në Prishtinës. Egzodi fshat-qytet ka qenë tepër me ritme të mëdha dhe ka lënë pasoja.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtëpia e Bardhë po përpiqet ta përgatisë një rast juridik kundër hakerëve rusë, që besohet se kanë dorë në rrjedhjet aktuale me synim të shkatërimit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndërsa Kongresi Amerikan po vështron lidhur me sanksione si mjet eventual, është raportuar mbrëm. Agjencia Reuters ka raportuar se Buroja Federale e Hetimit po përpiqet të mbledh prova të mjaftueshme për t'i akuzuar hakerët rus, por kjo po paraqitet të çështje vështirë, meqë dëshmitë më të mira që i ka administrata janë të kategorisë së fshehtësisë së lartë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit mendojnë se aksioni juridik është mënyra më e mirë për të përgjigjur ndaj asaj që ata besojnë se paraqesin përpjekje të shtuara ruse për shkatërimin dhe diskreditimin e zgjedhjeve të nëntorit, duke mos shkaktuar një konfrontim të hapur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Më tutje, agjencia Reuters raporton se administrata amerikane beson se dy agjenci të inteligjencës ruse, GRU-ja ushtarake dhe FSB-ja, agjenci civile e inteligjencës së jashtme, kanë dorë në sulmet kibernetike aktuale që janë bërë gjithnjë më të shpeshta dhe të paturpshme. Disa zyrtarë besojnë se qeveria Rusisë ka krijuar një sistem të garës ndërmjet agjencive të veta ushtarake dhe civile të inteligjencës për të parë se cila mund të vjedhë dhe shpërndaj material sa më dëmtues. Derisa caqet e hakerëve janë të lloj-llojshme, përfshirë Komitetin Kombëtar Demokrat dhe ishte diplomat të lartë republikan, zyrtarët amerikan kanë konkluduar se qëllimi Rusisë nuk është thjesht vetëm promovimi njërit apo kandidatit tjetër, por për t'i diskredituar zgjedhjet dhe demokracinë që praktikohet në Shtetet e Bashkuara, raporton Reuters. Sekretari për shtypi shtëpisë së Bardhë Josh Ernest ka pranuar se administrata ballafaqohet me detyrë të vështirë për formulimin e përgjigjes përkatëse ndaj hakerëve rus. Ne jemi në një territor të paeksploruar dhe presidenti është i interesuar për krijimin e normave ndërkombëtare, tha Ernest. Departamenti Amerikan i Drejtësisë më herët ka ndërmarrë raste juridike kundër hakerëve kinez, të cilët kishin depërtuar në sistemet e qeverisë amerikane dhe të korporatave dhe do të dëshironte që këtë çështje ta ketë edhe ndaj Rusisë. Do të presë që FBI të tregoj se çfarë dëshmi ka mbledhur, tha Josh Ernest dhe ka shtuar se mendoj se ata po ashtu e kuptojnë faktin, se sa më shpejt që të bëhet deklarata e tillë, pjesa më e madhe e njerëzve do të jenë të interesuar të shohin ato dëshmi, ndërsa disa nga këto dëshmi ndoshta nuk do të jenë diçka që ne dëshirojmë të tregojmë. Derisa shtëpia Bardhë kërkon në rrugë juridike, e përditshmja Washington Post ka raportuar se antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara po e shikojnë mundësinë e sankcioneve shtesë si opsioni më i mirë në përgjigje ndaj Rusisë. Politikanë të lartë demokratë dhe komitetet e inteligjencës në dhomën përfaqësuese dhe Senat po punojnë në përgjigje ndaj Rusisë që mund të përfshi sankcione, ka raportuar Washington Post. Antari i dhomës përfaqësuese Adam Schiff tha se presidenti Barack Obama duhet të filloj ta emëroj dhe turpëroj Rusinë. Tash ekziston një urdhër ekzekutiv që lejon që presidenti të administroj sankcione si rezultati ndërhyrjeve kibernetike, u tha Adam Schiff reporterve duke theksuar se nëse Rusia vazhdon me shkelje kundër grupeve politike në Shtetet e Bashkuara, Obama duhet të shikoj në një vargë të përgjigjeve, që mund të fillojnë me sankcione ekonomike. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Rasti përgjimeve tregon se sistemi drejtësisë në Kosovë është indikuar nga politika, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Shtëpia Bardhë po shqyrton mundësinë ndërmarrjes së aksionit juridik kundër hakerëve rusë. Qindra mira sirianë ende presin për ndihmë, 3 ditë pas arritjes së marrëveshjes për armë pushim. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.